Hoy por Hoy Lugo, con Sara Meijide.
Tarde, continúan escuchando Hoy por Hoy Lugo e Antía Montes. Qué ritmo tan paso doble, ¿no?
Sí, sí, literalmente un paso doble, de feito.
¿Qué nos vamos a poñer a bailar aquí o qué pasa?
Bueno, poderíamos, pero se caeres o que te propoño eu a levarte ao teatro.
Ay, vale.
A función é esta tarde, ás 6:30 en vale. Foz, pero
teño,
se queres...
Teño hueco.
¿Sí? Sí, bueno, pois pues sí. Vai reservando na axenda e se queres agora facemos, bueno, asomámonos así, abrimos un poquinho o telón e asomámonos aos ensaios. Parece-che?
Parece-me.
Pois falamos, imos escoitar a José García, que é o protagonista desta obra de teatro que vai ter lugar esta tarde en Foz e que conta a historia de Xurxo. O título da función é, de feito, As peripecias de Xurxo. Trátase, bueno, dun señor que ten algún problemiña para integrarse no seu cole.
Sobre Xurxo, o protagonista da historia. E bueno, é un pouco un adulto, un señor que lles conta aos nenos que vai a unha escola, pero que en vez de ser unha escola de nenos é unha escola de adultos, pero que se fan as mesmas cousas e tal. Entón que se empezan a meterse con él porque un día se equivoca en clase, outro día cae xogando o fútbol, cae e faise dano, outro día chora, bueno, por diferentes motivos. Entón hai un grupo de xente que se mete con él e tal. Entón tratamos un poquinho así o tema do acoso escolar, do bullying.
Agora ademais que está desgraciadamente tan de moda este tema, Antía.
Sí, bueno, temos que lamentar algún suceso bastante trágico precisamente a causa disto nos últimos días, efectivamente. Con esta obra de teatro, bueno, que pretenden é precisamente concienciar e evitar ese tipo de conductas nas escolas. O que lle pasa a Xurxo precisamente é un señor, non o dixemos mal, que vai ao cole porque lo que quere é ser contador de historias e de feito tamén pon en práctica esa faceta na función.
E logo este home, despois de contar a súa historia, pois conta a historia de un morcego que descubre que de cor oscura, descubre un día as cores e a luz e as volvoretas e os pasaros, entón quere ser como eles. Ten unha serie de aventuras nas cales tamén chegamos á conclusión de que, bueno, que aínda que sexamos todos diferentes, non temos por que parecernos os demais, sino que cada un ser como é, ser feliz co que é, porque cada un temos as nosas cosas boas.
A xente que vai a esta obra de teatro vai simplemente ser espectadores ou van poder participar?
Nada, nada de eso. Esta vale. Obra de teatro na que o público xoga un papel bastante importante.
Todo isto sempre en un ton non moralizante, non queremos facer unha cousa moralizante, simplemente un conto no que se conta a situación e que é a posible solución. Bueno, a partir de aí os nenos traballan sobre eso, escoitan e tal. Non é unha cousa, un espectáculo con cuarta parede, quero dicir, en este espectáculo tense conta o público, entón eu falo.
Hai que ter cuidado tamén, porque claro, os nenos ao darlles cancha tamén digo que lles parece, non? Que
é
igual, claro, efectivamente. Unha das complicacións que di José García que ten realizar esta función de Mala Sombra Teatro, na que ademais queren escapar da infantilización e utilizan o humor como unha ferramenta para a concienciación.
E que levamos un pouco tamén a miña especialidade, que un pouco facer o clown. Entón non é un personaxe, non é un payaso propiamente dicho, nin ten ese tipo de gags, pero sí que traballamos desde aí o personaxe, no? Dende a inocencia, dende escoitar, desde estar moi atento ao que pasa, non enfadarse, ser dulce, amable. Ata agora reciben moi ben a proposta. Os espectáculos de Mala Sombra sempre traballamos casi todos os temas sempre dende o humor e dende a comedia, para que a xente tamén o perciba dunha maneira máis agradable, non?
Sobre todo dándolle aos rapaces tamén un papel protagonista neste caso, como os compañeiros de Xurxo que son maiores e portan mal no colexio, a quen chaman non é a seus pais para que lle tiren das orellas, senón precisamente aos seus fillos.
É eso, facerlles máis cercano aos nenos o asunto, non? Que eles se sentan identificados, quero dicir, porque efectivamente a proposta que se fai é que o rapaz Xurxo, claro, se sente agobiado pola situación que está vivendo, entón vai falar coa directora do colexio e a directora di, bueno, non te preocupes que vou chamar os seus fillos. Entón non é como sería normalmente que un colexio os profesores chaman os pais, para que, senón que son os fillos os que veñen a dar.
E que moitas veces hai que darlle a volta a tortilla. Como dicíamos ao principio, todavía, pues, eu creo que todo o país enteiro está consternado preocupado por ese suicidio de esa cativa menor adolescente en Sevilla por mor do acoso escolar recibido. Agora, de feito, estaban alertando os profesionais. Ollo, porque agora se está acosando os que foron os acosadores. Eu creo que estamos desvirtualizando moito estas palabras, estes conceptos tan fortes. Temos que falar máis cos nosos nenos e temos que falar máis tamén entre os adultos e non pensar que isto todo son chiquilladas que teñen consecuencias moi duras. Antía Montes, vémonos hoxe logo na Casa da Cultura de Foz. A que hora?
A 6:30 para ver esta producción de Mala Sombra Teatro, As Peripecias de Xurxo, que son unha boa forma de facer iso precisamente que estabas dicindo, Sara.
Reflexionar toda a familia.